Odjednom Pavle više ne vidi starog čoveka na slici, već dečaka njegovih godina, vršnjaka, sa početka prethodnog veka. Priča o crtanju koje je mnogo voleo, ali nije imao na čemu. A i niko od njegovih vršnjaka nije imao takvih sklonosti, pa se osjećao usamljeno zbog toga. Dane je provodio čuvajući krave. Štapom bi crtao po zemlji ili bi, kada je već bilo malo stariji, nožem urezivao po kori od drveća ili po štapovima koje je nosio. Ostavljao je bezimene tragove po svojoj planini i njenim pašnjacima.